Rammagrein. Úr strjálbýli í þéttbýli. Fyrir 200 árum bjuggu flestir íbúar jarðar í litlum sveitaþorpum og dreifðum byggðum, svo kölluðu strjálbýli. Einbyltingin miðja 18. öld leiddi af sér ákveðna tækni þróun sem aftur leiddi af sér sérhæfingu í störfum. Allt þetta gat af sér aukna þéttbýlismyndun og síðar borgavæðingu. Stór þéttbýlisvæði kalla á gott skipulag eins og losun á sorpi og úrgangi, dreifingu vass og matvæla og skilvirt samgöngukerfi til að koma borgarbúum á milli borgarhluta svo fáin atriði séu nefnd. Ör borgarvæðing getur leitt til myndunar fátækra hverfa og einnig getur loftmengun í borgum farið langt yfir hættumörk og verið heilsuspillandi. Efnahagslíf landa og mannlífið á jörðinni stjórnast í síauknumæli af því sem framfer í þéttbýlinu. Borgirnar geta orðið svo þurfta frekar að jafnvel á afskektustu svæðum byggir fólk afkomu sína á því að sjá borgarbúum fyrir matvælum, hráefni og orku. Í dag búa yfir 3 milljarðar jarðarbúa í borgum. Á blaðsíðu 16. mynd, í myndatesta segir Kína er fjölmennasta ríki heims. Þar býr tæplega 1/5 hluti mannkyns.